Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը, բարև ձեզ այս ծրագրում։ Քաղաքական արձագանքներ Աստանայի հանդիպմանը, ուր հստակ պահանջ դրվեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությունը Հայաստանը պետք է անդամակցի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով, սա նաև օրվա մամուլի գլխավոր թեման է։ Այսօր Երևանի ավականու նիստում հաստատվել է բոլշևիկ առաջնորդներից Անաստաս Միկոյանի արձանը մայրաքաղաքում տեղադրելու վիճահարույց որոշումը։ Գորիսում նախկին մարզպետի առանձնատան մոտ արյունալի միջադեպով մեղադրվում են Բուդաղյանները, գործն ուղարկվել է դատարան, անհանգիստ իրավիճակ է Վրաստանի ադրբեջանաբնակ շրջանում, բախումներ տեղի վրացիների և ադրբեջանցիների միջև, կներկայացնենք ուկրաինական վերջին իրադարձությունները։ Այս և հետաքրքիր այլ հաղորդումներ մեկ ժամում, հիմա լուրեր ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Նախորդին ադրբեջանական որոշ լրատվամիջոցներում տարածված տեղեկատվությունը իբր հայկական կողմը միտումնավոր թաքցնում է իր զինված ուժերում արձանագրված կորուստների թիվը, իրականության հետ առնչություն չունի և ադրբեջանական քարոզիչների հերթական հերյուրանքն է, հայտարարում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, մեր կողմից մշտապես պահպանվում է թափանցիկության սկզբունքը և բանակում արձանագրված դեպքերի մասին մենք միշտ հանդիսանում ենք տեղեկատվության սկզբնախ բյուրիր, այսօրվա հաղորդագրությունում նշում է Ղարաբաղի ռազմ երատեսչությունը։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն այսօր աշխատանքային այցով ժամանել է Բելարուսի մայրաքաղաք Մինսկ, ԱՊՀ երկրների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի մասնակցելու նպատակով։ Մինչ նիստի մեկնարկն իր նստավայրում պատվիրակությունների ղեկավարներին ընդունել է Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Հայաստանի վարչապետն առանձնազրույց է ունեցել նաև Բելարուսցի պաշտոնակից Միխայել Միասնիկովիչի հետ։ Աբրահամյանն ու Միասնիկովիչը քննարկել են հայ-բելարուսական տնտեսական համագործակցության օրակարգ ին վերաբերող հարցեր։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահները վաղը կժամանեն Ադրբեջան, ինչպես ապալրատվական գործակալությունը հայտնել են Բաքվում Միացյալ Նահանգների դեսպանատնից, այցի ընթացքում միջնորդները կհանդիպեն Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի եւ այլ պաշտոնյաների հետ, քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործընթացը։ Համանախագահները մոտ 2 շաբաթ առաջ այցելել էին տարածաշրջան, սակայն Բաքվում չհանդիպեցին Ադրբեջանի նախագահի եւ արտգործնախարարի հետ, երկրից նրանց բացակայության պատճառով։ Ամերիկայի Լուիզիանա նահանգի սենատը 3 միաձայն բանաձև է ընդունել, որով դատապարտել է հայերի կոտորածներն Ադրբեջանում, ինչպես նաև կոչ է արել Միացյալ Նահանգների կառավարությանն ազդել Բաքվի վրա մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկելու հարցում։ Այդ մասին հաղորդում է Ամերիկայի հայ դատի գրասենյակը։ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի խորհրդարանը պահանջել է երկրի նախագահ Ալեքսանդր Անկվաբի հրաժարականը։ Քվեարկությանը մասնակցել են խորհրդարանի 35 անդամներից 21-ը, որոնցից 20-ը կողմ արտահայտել Անկվաբի հրաժարականի պահանջին։ Ընդդիմությունը հայտարել է, որ ստեղծել է ժամանակավոր ժողովրդական խորհուրդ։ Վրաստանի արդարադատության նախարարը հանգստության կոչ է արել երկրի հարավարևելքում գտնվող հիմնականում ադրբեջանաբնակ Գարդաբանի բնակիչներին։ Մայիսի 28-ին այդ տարածքում զանգված էին էթնիկ մախումներ են գրանցվել ադրբեջանցիների ու վրացիների միջև։ Թուրքիայի սահմանադրական դատարանը հակասահմանադրական է ճանաչել YouTube կայքի արգելափակման կառավարության որոշումը։ Կայքն արգելափակվել է մարտի վերջին, այն բանից հետո, երբ դրանում տեղ էին գտել Թուրքիայի կառավարությունում կոռուպցիայի և Սիրիայում ռազմական գործողությունների միջամտելու մասին ձայնագրություններ։ Այսօր Բերլինում նախատեսվում է Եվրամիության, Ռուսաստանի և Ուկրաինայի պաշտոնյաների հանդիպումը, որի ժամանակ կողմերը փորձելու են լուծել Մոսկվայի ու Կիևի միջև գազային վեճը։ Ուկրաինայի նախագահի պաշտոնակատար Գերագուն Ռադայի նախագահ Ալեքսանդր Տուրչինովը երեք խորհրդարանում շնորհավորել է արտահերտ նախագահական ընտրություններում հաղթած արևմտամետ միլիարդատեր Պետրո Պորոշենկոին։ Ըստ Տուրչինովի, նախագահի երթմնակալության արարողությունը տեղի կունենա հունիսի 7-ին։ Սրանք էին այս ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում եմ ծրագիրը։ Եվ այսպես Աստանայում հստակ ասվեց, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելու դեպքում Հայաստանը պետք է անդամակցի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններով։ Խնդիրն այն չէ, որ Ղարաբաղի պանիրը առանց մաքսատուրքի վաճառվի, խնդիրն այն է, որ Հայաստանի միջազգայնորեն ճանաչված սահմաններ պնդումը ըստ էության նշանակում է տարանջատել Ղարաբաղը։ Հաշվի առնել այդ միության հետ կապ չունեցող Ադրբեջանի նախագահի առաջարկը, քան անդամակցի ստացող ապագա գործընկերոջ շահերը։ Նախկինում Հայաստանի իշխանամետ գործիչները եւ պաշտոնյաները բազմիցս հայտարարել էին, թե Մաքսային միությանը, Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու դեպքում Ղարաբաղը կլինի Հայաստանի հետ, որ Ղարաբաղը այն կարմիր գիծն է, որը երբեք չեն կանցնի։ Բացառվում է, որ Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև սահման լինի։ Այսպիսի բազմաթիվ մեջբերումներ կարելի է ներկայացնել։ Ես հիմա լսենք, թե Աստանայից հետո այսօր ինչ մեկնաբանություններ են հնչում։ Ռուզաննա Ստեփանյանի հաղորդումը։
Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցը կլուծվի մեր պետության շահերի շրջանակներում, վստահեցրեց իշխող հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանը, պատասխանելով ազատության այն հարցին, թե արդյոք Հայաստանը կհրաժարվի Եվրասիական միությանը անդամակցելուց, եթե պայման դրվի, որ այդ միությանը Հայաստանը պետք է միանա առանց Ղարաբաղի։ Հիշեցնենք, այդ մասին երեկ Աստանայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովին խոսել էր Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը, ընդգծելով, որ Հայաստանը պետք է անդամակցի Եվրասիական միության ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։
Ես կարծում եմ, որ Ալիևի նամակը չի ունենա ճակատագրական հետևանք Հայաստանի անդամակցության հարցում, եւ վստահ եմ, որ Հայաստանի իշխանությունները իհաշիվ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության չեն կայացնում եւ չեն կայացնելու որևէ որոշում։ Ես կարծում եմ, որ Հայաստանի անդամակցության հարցը Եվրասիական միությանը հստաբար կլուծվի մեր պետական շահերի շրջանակներում, այն ժամկետներում, որ երեք խոսեցին նախագահները Աստանայում։
Պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք նվաստացուցիչ չէր այն իրավիճակը, երբ Ղազախստանի նախագահը Ղարաբաղի հարցում պայմաններ դնում Հայաստանի առջև, ընդգծելով, որ չեն ուզում նեղացնել իրենց ադրբեջանցի գործընկերոջը, Արմեն Նաշոտյանն ասաց, թե այդ ամենում որևէ նվաստացուցիչ բան չկար։
Նվաստացուցիչ չէր ընդհանրապես, բացարձակապես, ինչն էր նվաստացուցիչ, որ մարդում նամակա գրել, ես երրորդ մարդը այդ նամակը ենթադրենք այդ պահին է։
Ոչ, որ այդ միության հետ որևէ առաջություն չունեցող պետությունը թելադրում է իր ուզած Ղարաբաղի հարցով միությանը անդամակցություն։
Նախ կարծում եմ դուք ծայրահեղացնում եք, որովհետև թելադրում է արտահայտությունը Ալիևի նամակին վերագրել, կարծում եմ տեղին չէ։ Երկրորդը, ես չեմ հիշում, դուք Օրլիկի հայտարարության հետ կապված այս բուրոն արձագանք տվել եք։
Փաստ է, Ադրբեջանը նամակներ է հղել, որևէ կապ չունի Եվրասիական տնտեսական միության հետ անդամակցելու
ցանկությունը։
Եվ իր պայմաններն է թելադրում անդամ երկրներից։
Վստահ եմ, որ դուք մի 10 անգամ այդ տեսանյութը դիտել եք եւ վստահաբար ֆիքսել եք, թե ինչ ձևով եւ ինչ կերպով Ղազախստանի նախագահը մատուցեց Ադրբեջանի նախագահի նամակի այդ դերույթները։
Անդրադառնալով այն հարցին, թե ի վերջո բացառում է, որ ճնշումների արդյունքում մաքսակետ կդրվի Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջեւ, հանրապետականի փոխնախագահ Նուշագրավ պատասխան տվեց, ասելով, թե որպես քաղաքացի բացառում է։
Ես ինքս բացառում եմ ասել, որպես քաղաքացի, որովհետեւ ես ճնշումներ չեմ տեսել որպես գործիչ։
Մինչդեռ ոչ իշխանական ուժերը տարակուսած են երեք Աստանայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովից, նրանք նվաստացուցիչ են համարում այն իրավիճակը, որում հայտնվել էր Հայաստանը։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանն ասաց, որ այսօր արդեն պաշտոնապես դիմել է արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, որպիսի նա գա խորհրդարան եւ բացատրի, ինչու Աստանայում դեպքերի նման զարգացում տեղի ունեցավ, ինչպես նաեւ պարզաբանում պետք է տրվի Նազարբայևի խիստ մտահոգիչ հայտարարությունների վերաբերյալ։ Զոհրաբյանը հիշեցնում է, երբ Հայաստանը անսպասելիորեն որոշեց չստորագրել Եվրամիության այդ ասոցիացման համաձայնագիրը, որոշ հանրապետական падգամավորներ բացատրում են, թե այդ ասոցիացման համաձայնագրում դրույթ կա, համաձայն որի պետք է մաքսակետ դրվի Հայաստանի եւ Ղարաբաղի միջև։ Մինչդեռ 3 Աստանայում բաց տեքստով ասված, որ Հայաստանը կարող է անդամակցել միությանը առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ ԲՀԿ խմբակցության քարտուղարին հարցրեցինք, եթե Հայաստանի առջև այդ պայմանը դրվի, արդյոք պաշտոնական Երևանը պետք է հրաժարվի Եվրասիական միությունից։
Միանշանակ պարտավոր է հրաժարվել, Ես ենթադրում եմ, որ ՍԹԱՊ տրամաբանությունը հուշում է, որ այդ կոնտեքստով պիտի տարվեին բանակցությունները, որ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող Հայաստանի հետ միասին չմտնել այդ տարածք։
Պատգամավորների աչքից չի վրիպել այն հանգամանքը, թե ինչպես է անակնկալի գալիս Սերժ Սարգսյանը, երբ Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը գագաթնաժողովի ընթացքում ներկայացնում է Իլհամ Ալիևի նամակը եւ նշում, որ Հայաստանը պետք է Եվրասիական միության անդամակցի առանց Ղարաբաղի։ ԲՀԿ քարտուղար այս իրավիճակի համար պատասխանատուի համարում Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։
Անտարակույս էր, որ հանրապետության նախագահը անակնկալի եկավ, եւ ես կարծում եմ, այստեղ այո պարզաբանումներ պիտի տան նաեւ այն մարդիկ, ովքեր պատրաստել են մի փաստաթուղթ կամ ովքեր ըստ 100 պատճաչի չեն իրազեկել, թե ինչ է հնարավոր սպասել այդ գագաթաժողովում Աստանայի։
Հակխմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն էլ անդրադառնալով Աստանայում 3 տեղի ունեցած գագաթնաժողովին ընդգծեց, որ այն ևս մեկ անգամ ցույց տվեց, որ Սերժ Սարգսյանը չի կարող իր երկրի շահը ներկայացնել։ Վաղուց Հայաստանը արտաքին քաղաքական օրակարգ չի թելադրում։
Շատ վատ է զգում Սերժ Սարգսյանի դիրքից, իր վարմունքից, իր խեղճությունից, սա անարժանապատիվ կեցվածք է, սա թրջված աշակերտի կեցվածք է, որ վիճակում գտնում է Սերժ Սարգսյանը։ Իր համար հրաժարական ևս համար հրաժարական լավագույն միջոցն է։
Արամ Մանուկյանին հարցրեցինք, արդյոք Հայաստանը պետք է հրաժարվի Եվրասիական միությունից, եթե Ղարաբաղի հարցում նախապայման է դրվում։
Ես այն մարդը չեմ եւ այն քաղաքական ուժը չեմ, որ չիմանալով որևէ փաստաթղթի, որևէ պայմանների մասին կարծիք հայտնել։ Կստանանք այդ պայմանների մասին, իհարկե։
Իսկ եթե եղավ,
ես ձեզ ոչինչ չեմ կարող ասել։ Ես ընդհանրապես արձանագրում եմ, որ երեկվա Սերժ Սարգսյանի թրջված վիճակը, անարժանապատի վիճակը վիրավորում է նաեւ ինձ եւ բոլորիս։
Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանն էլ բնական է համարում, որ բոլորը, այդ թվում Եվրասիական միության անդամները, պայմաններով են խոսում, յուրաքանչյուրը առաջնորդվում է իր շահով։ Պարզապես Հայաստանն էլ պետք է պաշտպանի իր շահերը։
Առաջնահերթ են Արցախի շահը, ինչքանով Արցախը կլինի մեծ, ինչքանով ընկալելի կլինի, ընդունելի կլինի մյուս պետությունների կողմից, եթե այս պայմանները չեն բավարարում, ես կարծում եմ մենք ինչ որ տեղ վերանայելու խնդիրներ ունենք։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ավելացնեմ, որ Ռուզաննան հարցեր էր ուղարկել Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղարին, հարցնելով, թե որն է Հայաստանի պաշտոնական արձագանքը մայիսի 29-ին Աստանայում Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի ընդլայնված նիստի ժամանակ Ղազախստանի նախագահի հնչեցրած այն հայտարարությանը, թե Հայաստանը կառույցին պետք է անդամակցի ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Լեռնային Ղարաբաղի։ Պատրաստ է արդյոք պաշտոնական Երևանը շարունակել անդամակցության շուրջ բանակցությունները և անդամակցել այդ նախապայմանով։ Քիչ առաջ ստացվել է նախագահի խոսնակ Արման Սաղաթելյանի պատասխանը, ընթերցում եմ։ Ձեր նշած հարցերի վերաբերյալ արդեն իսկ բազմաթիվ մեկնաբանություններ են հնչել տարբեր պաշտոնատար անձանց կողմից, ինչ վերաբերում է Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցելու գործընթացի վերաբերյալ այլ հարցերին, ապա տեղեկացնեմ, որ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մոտ օրերս առիթ կունենա դրանց անդրադառնալու։ Ահա այս պահի դրությամբ սա է նախագահականից ստացված պատասխանը։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Միջազգային հարաբերություններում այնուամենայնիվ հակամարտություններ ունեցող երկրները տարբեր միությունների, դաշինքների, միջազգային որոշ կազմակերպություններին միանալու դեպքում որոշակի խնդիրներ ունենում են։ Սա իրոք նրբազգաց հարց է, ոչ մեկը չի ցանկանում գլուխ դնել հակամարտության մեջ գտնվող երկրի հետ, որովհետև վաղ թե ուշ ինչ որ առիթով ստիպված են լինելու անդրադառնալ այդ խնդրին։ Բայց դաշինքները, միությունները, երբ նման երկրի հետ գործ են ունենում, սովորաբար պատճառաբանում են, թե խնդրի կարգավորման բանակցություններ են գնում և սահմանների անցակետերի հետ կապված պահանջկոտ խնդիրներ չեն դնում, սպասելով բանակցությունների ավարտին և խնդրի կարգավորմանը։ Միջազգային հանրությունը ըստ էության այս մոտեցումն է ցուցաբերել Հայաստանի Հանրապետության հանդեպ, բայց հիմա Հայաստանի ղեկավարների նախընտրած միությունը պայման է դնում, որը չէին պնդում անգամ եվրոպական կառույցները։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ոչ Եվրամիության, ոչ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններում դրույթ չի եղել մաքսակետ տեղադրել Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին։ Այս մասին այսօր Ազատությանը հայտնեց Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Գարեգին Մելքոնյանը, ով հավելեց, թե համադրելի և համեմատելի օրինակներ չեն առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունն ու Եվրասիական տնտեսական միությունը։
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության անդամակցությունը փաստացի կամ իրավաբանորեն որևէ կերպ, որևէ առումով չի առնչվել մեր որևէ ծրագրերի, ինչ որ վերաբերվում է
Հայաստանի Հանրապետության երեք։
Ես ձեր հարցին պատասխանեցի։
Իսկ մի հարց պարոն Մելքոնյան, ընդհանրապես մեկ հարց Եվրամիության հետ այդ բանակցությունները քանի որ ավարտվեցին, այ այդ Ղարաբաղի այդ մաքսակետի հարցը ինչպես լուծվեց։ Ես հասկանում եմ, որ մենք չկնքեցինք, բայց ամեն դեպքում բանակցությունները ավարտվեցին Եվրամիության
հետ։ Ես նոր հստակության ձեր հարցին պատասխանեցի, որտեղ դրանք տարբեր ձևաչափեր են, տարբեր բնույթի հարցեր են
եւ նմանատիպ
ձեր հարցին պատասխանում եմ եւ իհարկե ոչ։
Երեք Աստանայում տեղի ունեցած Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստում Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի և Հայաստանի նախագաների մասնակցությամբ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ մինչև հուլիսի 1-ը Հայաստանը կստորագրի Եվրասիական միության անդամակցելու փաստաթուղթը։ Սակայն այդ նիստում Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը դիմելով ներկաներին հայտարարեց, որ Եվրասիական միությանը Հայաստանը կարող է անդամակցել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված միջազգային սահմաններով, ինչպես որ եղել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը Հայաստանի անդամակցության դեպքում։
Применить то, что вы применили при вступлении в ВТО, чтобы там одного ещё нашего товарища не возбуждать в Азербайджане. В рамках зафиксированных границ ООН вы так вступали в ВТО, прецедент есть. Поэтому, ну это ещё в течение июня давайте обсудим.
Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանի խոսքով Եվրասիական միության հիմքերից մեկը ՄԱԿ-ային միությունն է, ուստի դառնալով այդ միության անդամ երկրները զրկվում են ինքնուրույն ՄԱԿ-ային քաղաքականություն վարելուց և բնականաբար պետք է ՄԱԿ-ակետեր ունենան միության անդամ չհանդիսացող պետությունների հետ սահմանին։ Այլ կերպ ասած, երբ Նազարբայևը ասում էր, որ Հայաստանը Եվրասիական միությանը պետք է անդամակցի միջազգայինորեն ընդունված սահմաններով, նա ասում էր, որ պետք է ՄԱԿ-ակետ տեղադրեք Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության սահմանին, ընդգծեց Խաչատրյանը։
Տնտեսական առումով սա արդեն բավականին բարձրացնում է Հայաստան-Ղարաբաղ տնտեսական հարաբերությունները, որովհետև մինչ այս նախ չի եղել այդ խնդիրը, երբևիցե իմ աստիճանաբար պետք է և սահմաններ ունենալ ՄԱԿ-ային տնտեսական և դրանից հետո համապատասխան ձևով հաշվետություններ, որովհետև ի վերջո ՄԱԿ-ային գոտու երկրների համար միասնական բյուջե գոյություն ունի, որ գոյանում է ՄԱԿ-ային ՄԱԿ-ատրիկա չափերից։
Փաստորեն ստացվում է, որ Եվրամիության ու առևտրի համաշխարհային կազմակերպության այդ պայմանավորվածություններում չի եղել դրույթ Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին ՄԱԿ-ակետ տեղադրելու վերաբերյալ, միջդեռ Եվրասիական տնտեսական միությունից պահանջում են ՄԱԿ-ակետ տեղադրել, ասենք օրինակ, Գորիսում։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա լսենք ռուսաստանցի հայտնի փորձագետներին, նրանք միանշանակ պնդում են, որ Եվրասիական տնտեսական միությանը Ղարաբաղի անդամակցելը բացառվում է, դա պաշտոնապես հնարավոր չէ, բայց կարելի էր լուռ մնալ, փոխադարձ պայմանավորվածություններով սահմանների հարց չբարձրացնել և միջազգայնորեն չճանաչված Ղարաբաղը դե ֆակտո կլիներ տնտեսական այդ տարածքում։ Ռուսաստանցի փորձագետների հետ զրուցել է Մոսկվայում մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Հայկական կողմը ամեն ինչ արել է, որպեսզի Նազարբայևը նման հայտարարություն անի Հայաստանը։ Ֆրանսուա Օլանդ Երևան կատարած այցից հետո Հայաստանի նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը Եվրասիական միություն կգնա միայն Ղարաբաղի հետ կամ չի գնա։ Այս հայտարարությունը բնական է ղազախական կողմը չէր կարող չարձագանքել, ասում է ռուսաստանցի փորձագետ Յարեքս գործակալության ղեկավար Մոդեստ Կոլերովը և հավելում, որ իր կարծիքով Հայաստանը մտադիր չէ միանալ Եվրասիական միությանը։ Ֆակտիչեսկի Արմենիա отказывается от Евразийского союза по вашей логике получается. Հարցնում եմ, ձեր տրամաբանությամբ ստացվում է, որ Հայաստանը հրաժարվում է միանալ Եվրասիական միությանը։ Պատասխանում է, այո, հրաժարվում է միանալ, եւ որ ինքը դրա մասին երկար մի հոդված է գրել, ու հավելում է Կոլերովը, որ Հայաստանը նորից փորձում է բազմաբևեռ քաղաքականություն վարել, ինչը նվստահություն չի ներշնչում ոչ արևմուտքին, ոչ էլ Ռուսաստանին։ Սա կրկնում են փորձագետ Մոդեստ Կոլերովի կարծիքներ։ Իսկ ռուսաստանցի մեկ այլ փորձագետ Պավել Ֆելգենգաուերը հակառակը համարում է, որ Հայաստանը շտապում է միանալ Եվրասիական տնտեսական միությանը, եւ որ Նազարբայևը ասել է այն, ինչ պետք է ասեր, քանի որ իսկապես բարեկամական հարաբերություններ ունի թե Ալիևի, թե բարեկամ Ադրբեջանի հետ։ Եվ ի տարբերություն Կոլերովի, Ֆելգենգաուերը համոզված է, որ Հայաստանը միանալու է Եվրասիական միությանը։ Երևանը ուրիշ ճարչունի, ասում է փորձագետը, և Կոլերովը, և Ֆելգենգաուերը համոզված են, սակայն որ Ղարաբաղի մասին Եվրասիական միության կազմում խոսք լինել անգամ չի կարող։ Այլ հարց է, որ կար պայմանավորվածություն, որ Ղարաբաղը դե ֆակտո նույնպես հայտնվում է Եվրասիական միության գոտում։ Միայն թե այս մասին պայմանավորվել է ինչ խոսել։ Օդես Կոլերովս հրայթ մեկտեղ ասում է, որ Մոսկվային հաջողվել է համոզել Նազարբայևին չբարձրաձայնել այս հարցը, բայց Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլտան Նազարբայևը արեց 3 հայտնի սկանդալային հայտարարությունները եւ օրինակ Պավել Ֆելգենգաուերը ասում է, որ Սերժ Սարգսյանը Կուլ կտա այդ խոսքերը, քանի որ Հայաստանին անհրաժեշտ է միանալ Եվրասիական միությանը։ Գոնե միայն աշխատավոր միգրանտների պատճառով։ Ազա Բաբայան, Ազատություն ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Աստանայի հանդիպումը հայաստանյան այսօրվա թերթերի հրապարակումների հիմնական թեման է։ Մամուլի տեսությունը կազմել եւ ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն այսօր լայնորեն արձագանքել է Եվրասիական տնտեսական միության հիմնադիր խորհրդի Աստանայում կայացած նիստին, որի ընթացքում, հիշեցնենք, Ղազախստանի նախագահը, վկայակոչելով Իլհամ Ալիևի նամակը, Սերժ Սարգսյանին առաջարկեց Եվրասիական միություն մտնել ՄԱԿ-ի կողմից ճանաչված սահմաններով, այսինքն առանց Ղարաբաղի։ Այս համատեքստում համոզմունք հայտնելով, որ Հայաստանը բոլոր ուղղություններով ձախողել է արտաքին քաղաքականությունը, ժողովուրդ թերթը գրում է. Եթե Սերժ Սարգսյանի սիրելի շախմատային տերմինոլոգիայով ձևակերպենք, Հայաստանի իշխանությունների չհաշվարկված քաղաքական խաղի արդյունքում Հայաստանի Հանրապետությունն այսօր հայտնվել է քաղաքական ցուցվանգի մեջ, երբ ցանկացած ուղղությամբ կատարվելի քայլն անխուսափելիորեն հանգեցնելու է Ղարաբաղի շահերի վնասմանը։ Սակայն եթե շախմատում ցուցվանգից ելք չկա, ապա քաղաքական գործընթացներում ելք միշտ կա, եթե իհարկե կա իրական քաղաքական դաշտ։ Եվ այս առումով իրավիճակը փրկող ելքերը մի քանիսը կարող են լինել, սկսած նույն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից, ավարտած Ղարաբաղի անկախության ճանաչմամբ, բայց քանի որ Հայաստանում վաղուց արդեն չկան իրական քաղաքական գործընթացներ եւ ինքնուրույն քաղաքական դերակատարներ, վիճակը գրեթե օրհասական է դառնում։ Ժամանակ օրաթերթը գրում է. Այն ինչ տեղի ունեցավ մայիսի 29-ին, իրավամբ կարող ենք համարել Հայաստանում հետտոնական շոկ։ Մայիսի 28-ին Հայաստանի առաջին հանրապետության, իսկ ըստ էության անկախության տոնը նշող եւ այդ մասին ճառեր ու կենացներ ասող Հայաստանը մայիսի 29-ին հայտնվեց լրիվ հակառակ փոսում, որտեղ պարզդարձավ, որ Հայաստանի հանրապետությունը վաղուց բաց է թողել անկախության գնացքը եւ այսօր դարձել խաղալիք իրականում ոչ միայն Ռուսաստանի կայսրության, այլ նույնիսկ Ադրբեջանի նման արհեստական խանության ձեռքին, որը Հայաստանի եւ Ղարաբաղի խաղակարտերն օգտագործում է Ռուսաստանի հետ իր հարաբերությունները պարզելու համար։ Սկանդալը, որի մասին մինչև 3 խոսում էին կիսաձայն, 3.5 ուժգնությամբ պայթեց Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում, պատկերավորում է հայկական ժամանակն ու շարունակում։ Վերջին կես տարվա ընթացքում Սերժ Սարգսյանը եւ նրա իշխանության ներկայացիչները հայտարարում էին, թե ՄԱԿ-ային միությունն ու Եվրասիական միությունն են այն արտաքին քաղաքական գործիքները, որոնցով պետք է լուծենք մեր բազմաթիվ տնտեսական հարցերը։ Եվ հիմա պարզվում է, որ Եվրասիական միության անդամ դառնալու պարագայում Սերժ Սարգսյանը պետք է վիզայով մեկնի հայրենի Ստեփանակերտ, եւ եթե հետևենք Նազարբայևի տրամաբանությանը, այդ վիզան Սարգսյանը պետք է հայցի եւ ստանա Ադրբեջանի իշխանություններից, սա այլ կերպ քան խայտարակություն դժվար է անվանել, գրում է հայկական ժամանակը։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. Հայաստանը երբևէ պաշտոնապես հայտարարել է, որ ցանկանում է մտնել Եվրասիական միության մեջ Ղարաբաղի հետ միասին, ՄԱԿ-ի կողմից չճանաչված սահմաններով, որքան գիտեմ ոչ։ Ուրիշ բան, որ մեր իշխանության ներկայացիչները եւ համակիրները ակնարկում էին իբր ՄԱԿ-ային կամ Եվրասիական միությամբ լուծվելու է Ղարաբաղի հարցը, դա կամ միտումնա որ ապատեղեկատվություն էր, կամ էլ մոլորություն։ Արցախի խնդիրը կարող է լուծվել միայն Ադրբեջանի հետ բանակցությունների արդյունքում, որևէ միության վրա հույս դնելն այստեղ միամտություն է։ Եվրամիության չափից դուրս խանդավառ ջատագովներին ասեմ, որ ասոցացիան համաձայնագրի ստորագրման դեպքում այդ խնդիրը նույնպես առաջ էր գալու, եւ Իլհամ Ալիևը էլի նամակ էր գրելու, ասենք Քեթրին Էշտոնին, գրում է Արավոտ օրաթերթը։ Հրապարակ թերթում կարդում ենք. Ղազախստանի մեր հանդեպ առանձնապես սեր չտածող նախագահ Սերժ Սարգսյանի համար անսպասելի հայտարարեց, որ Ալիևից նամակ են ստացել եւ չեն ուզենան նրան նեղացնել։ Ուստի Հայաստանը պետք է անդամագրվի ՄԱԿ-ի ճանաչած սահմանների շրջանակներում, այնպես ինչպես 2003 թվականին անդամագրվել է առևտրի համաշխարհային կազմակերպությանը։ Հարց է ծագում. Իսկ ինչու են հիշել 2003 թվականի մի փաստաթուղթ, որը մեր ՄԱԿ-ային միության մտնելով դառնալու է որևէ ուժ չունեցող թղթի կտոր, եւ ինչու են հաշվի առնում մի երկրի նախագահի նամակ, ով ոչ ՄԱԿ-ային ոչ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չէ։ Նույն հաջողությամբ Հայաստանի նախագահն էլ կարող է հաջորդ անգամ խորհրդի նիստին ներկայացնել Պորոշենկոյի նամակը, որտեղ նա խնդրում է Ռուսաստանին Եվրասիական տնտեսական միություն ընդունել մինչև 2013 թվականն ունեցած սահմանների շրջանակներում առանց Ղրիմի։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը եւ այս թեման ամփոփեն Ղարաբաղյան կարծիքներով։ Ղարաբաղի իշխանությունների ներկայացուցիչները այս պահին հանգիստ են վերաբերում ամեն դեպքում մտահոգությունների նշաններ ցույց չեն տալիս, բայց հանրության ներկայացուցիչները բոլորովին հակառակ տրամադրություն են արտահայտում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանին։
Մինչ պաշտոնական Ստեփանակերտն անուղակիորեն փորձում է հանգստացնել Աստանայում երեք Նազարբայևի հնչեցրած նամակի շուրջ բորբոքված կրքերը, Ղարաբաղից Սերժ Սարգսյանին անվստահություն հայտնելու կոչեր են հնչում։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը մի կողմից շարունակում է պնդել, որ բացառվում է մաքսային կետ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև, մյուս կողմից էլ Ղարաբաղի նախագահի խոսնակը վստահեցնում է, որ Նազարբայևի հայտարարություններն Արցախի հետ որևէ առնչություն չունեն եւ եթե անգամ Հայաստանը միանա Եվրասիական տնտեսական միությանն առանց Լեռնային Ղարաբաղի, ապա դրանում որևէ վտանգ չկա, չէ՞ որ Արցախն այլ պետություն է, շեշտում է Դավիթ Բաբայանը։ Լեռնային Ղարաբաղի կառավարության խոսնակ Արտակ Բեգլարյանն էլ նշում է, որ ավելացնելու բան չունի, վարչապետ Արահարությունյանը վաղուց է վստահեցրել, որ բացառվում է Ղարաբաղի եւ Հայաստանի միջև մաքսային գետի առկայությունը, իսկ թե ինչպես կձևավորվի փաստաթղթում, պատասխանը պետք է տա պաշտոնական Երևանն, ավելացնում է կառավարության խոսնակը։
Վարչապետ Արահարությունյանը մաքսակետի գոյությունը անհնար է եւ անթույլատրելի է ԵՄՆՂ-ի սահմանին, իսկ թե իրավական ինչ ձևակերպում է դրան տրվելու ՀՀ եւ ՄՄ հարաբերություններում, դա արդեն այլ խնդիր է եւ այդ երկու բանակցող կողմերի խնդիրն է։
Ղարաբաղյան շարժման ակտիվիստ Մարգարիտա Քարամյանը միջդեռ ազատության հետ զրույցում նկատում է, որ հարցն այլևս շատ հեռուն է գնացել։ Վաղուց ժամանակն է, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղը հստակ հայտարարի, որ չի վստահում Սերժ Սարգսյանին։ Ղարաբաղյան իշխանությունները դա չեն անի, նրանք Սերժ Սարգսյանի դրածոններն են, համոզմունք է հայտնում մեր զրուցակիցը։
Ծնունդով Ղարաբաղցի լինելը դա չի նշանակում, որ մարդը անպայման Ղարաբաղի շահերից կխոսի։ Արդեն բացեաբաց դրված է հարցը, վաճառում են Ղարաբաղը, թե չեն վաճառում։ Մենք գիտենք, որ այստեղի իշխանությունները դրածոններ են Հայաստանի, ու ոչ մի քայլ առանց Հայաստանի իշխանությունների չեն կարող անել, ու մի գուցե հիմա իրանք զգում են, որ շատ է արդեն լրջացել հարցը, բայց միևնույն է, ես չեմ տեսնում ոչ մի կտրուկ, ասենք ոչ մի օֆիցիալ հայտարարություն, որ նույնիսկ այսքանից հետո մենք արդեն չենք կարող վստահել Հայաստանի իշխանություններին։ Այսինքն միշտ էլ այդ հարցը բարձրացվում էր Ղարաբաղում, որ առանց Ղարաբաղի ներկայության չի կարող կարգավորվել հակամարտությունը եւ այլն, բայց հիմա ոչ հակամարտության հարցն է, հիմա լրիվ ուրիշ հարց է գնում։ Այսինքն հիմա հարցը դրված է, որ Հայաստանը հրաժարվում է Լեռնային Ղարաբաղից։ Այսինքն եթե Հայաստանի նախագահ լռում է, ոչինչ չի ասում, ուրեմն նա հրաժարվում է Ղարաբաղից։ Ու ես ոչ մի տարբերություն չեմ տեսնում պաշտոնական Երևանի ու պաշտոնական Ստեփանակերտի միջև։ Շատ մեծ մտավախություն ունեմ, որ եթե վաղը Բաքու Սահակյանին կանչեն, ինքը նույն ավազքը այնտեղ կդրսևորի։
Քարվաճարում բնակվող քաղաքացիական ակտիվիստ Ալեքսանդր Քանանյանն ասում է, որ առնվազն անլուրջ է գնահատում պաշտոնական Ստեփանակերտի վերջին օրերի պահվածքը։ Նա կարծիքով վերջին շրջանում Ղարաբաղի շուրջ տեղի ունեցող զարգացումների դեմը կարող է առնել միայն Ղարաբաղի հանրությունն, արտահայտելով իր սկզբունքային դիրքորոշումը հարցի վերաբերյալ։
Սկզբունքային դիրքորոշումը լսեց շատ պարզ է, բացարել որևէ տարածքային զիջում, բացարել որևէ այսպես կոչված խաղարար ծորքերի մուտք, եւ միաժամանակ իրենց մեր ճակատային կյանքով աջակցել Հայաստանի կենտրոնական հատվածներին, հետը թոթափել հանցագործ խեղկատակ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը եւ կարուսել ավելի նորմալ ազգային պետություն, այդքան բան։ Ես չեմ ուզում գերագնահատել Աստանայում Նազարբայևի ասացների կարևորությունը Արցախի ճակատագրի համար, բայց դրան դեպքում Երևանի կցորդ Արցախի մարզային իշխանությունների կարծիքները ըստ էության երբեք չեն կարող տարբերվել Երևանի պաշտոնական կարծիքից, եթե նախապես վերակարծությունը Երևանից արտոնված չէ։
Oh,
Երկու շաբթի Տուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի Տուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այսօր Երևանի ավականու նիստում նորից քննարկվել է բոլշևիկ առաջնորդներից Անաստաս Միկոյանի արձանը Հայաստանի մայրաքաղաքում տեղադրելու մեծ աղմուկ հանած որոշումը։ Ժառանգություն կուսակցության ավականու խմբակցությունը բարև Երևանը պահանջել է չեղյալ համարել արձանը տեղադրելու ավականու նախկին որոշումը։ Տեսնենք, թե այսօր ինչպես է ընթացել ավականու նիստը, ինչ որոշում է կայացրել Երևանի ավականին, որի մեծամասնությունը իշխող հանրապետական կուսակցությունից է։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր Երևանի ավականո մեծամասնությունը չընդունեց բոլշևիկ Անաստաս Միկոյանի արձանի տեղադրման որոշումը չեղարկելու բարև Երևան Դաշինքի առաջարկը։ Հարցը ներկայացնող Դավիթ Սանասարյանը հիշեցրեց մի քանի պատմական փաստ, որոնք վերջին մեկ ամսվա ընթացքում էլ ավելի ակնհայտ դարձրին, ով է եղել բոլշևիկ Միկոյանը Հայաստանի համար։
Այն կարծիքն ակնհայտորեն դեմ է Երևանում Միկոյանի արձանի տեղադրման։ Վիճակը շտկելու և մեր որոշումը վերանայելու համար կա մեկ ճանապարհ։ Չեղյան հայտարարել ապրիլի 30-ի որոշումը և այդ նպատակով կոչ ենք անում ՀԿ և ԲԿ խմբակցություններին համատեղ ստեղծել ավականու նախագիծ, որով Չեղյան կհայտարարի ապրիլի 30-ի ավականու որոշումը։
Մինչդեռ քաղաքապետի խորհրդական Գագիկ Բաղդասարյանը պնդեց, թե անգամ Միկոյանի հասցեին հնչող այս մեղադրանքներից ու հարցի շուրջ սկսված քննարկումներից հետո քաղաքապետարանը ունի հստակ հիմքեր Միկոյանի չարագործ լինելու վերաբերյալ։ Չնայած 3 քաղաքապետարանը նամակ է ստացել արձանի տեղադրման դեմ 200 ստորագրություններով և կցված 4 պատմական փաստաթղթերով, այդուհանդերձ քաղաքապետի խորհրդականը պնդեց, դրանք արժանահավատ չեն, ավելին կեղծ են։
Միանգամից ասել, որ 4 փաստաթղթեր քիչ չեն, այսինքն ես կարող եմ փաստերով ապացուցել, որ այդ փաստաթղթերը սխալ են։
Ավականու հանրապետական անդամներն իրենց պարտքը համարեցին գովեստի խոսքեր ընծայել Անաստաս Միկոյանի հասցեին, հիշատակելով նրա կատարած միայն հայրենանվեր գործերը։ Ռեժիսոր Արա Երնջակյանը նույնիսկ արդարացրեց, թե ժամանակներն էին այդպիսին, և որ ժամանակին անգամ Չարենցն է Լենինին գովերգել։ Սանասարյանը հակադարձեց. Չարենցը մարդասպան չի եղել։
Հիմա ինչ է կարողացում Չարենցի արձանը վերացնել, Չարենցի հիշատակներ աղբոտել, որովհետև ժամանակին ինքը դեմոնի դրված չորնյակ աշխատանք է արել։
Ինչերով է Չարենցին։ Չարենցը մարդասպան չի եղել, Չարենցը այս սխալ բաները գրել, դա չի նշանակում, որ Չարենցին պետք է նույնպես Չարենցի արձանը կապված
լինի։
Քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը փակեց թեման, պնդելով, որ ավականու ապրիլի 30-ի որոշումը չեղյալ հայտարարելու համար հիմքեր չկան։ Ազատության զրույցում ավականու հանրապետական անդամներ, արվեստագետներ Արա Երնջակյանն ու Մարտին Վարդազարյանը շարունակեցին պնդել, որ հետ չեն կանգնելու իրենց որոշումից, քանի վստահ են, որ Անաստաս Միկոյանն այն մարդն է, ում բրոնզե ներկայությունը Երևանում անհրաժեշտություն է։ Իսկ արձանի շուրջ ստեղծված հանրային ընդվզումը ավականու արվեստագետ հանրապետական ներկայացուցիչները համեմատում են Սինյոր Ռոբինզոն ֆիլմի հայտնի դրվագների հետ, երբ աբորիգենները մեծարում են իրենց ցեղակցին, չգնահատելով Շեքսպիրի սոնետը։
Լսում ես բան, բայց ինքը մարդասպան է, բայց ինքը երշիկ է ստեղծել եւ այլն, բայց ինքը գնաց նոխկալի մակարդակ, ինքը բանավետ չկա։
Բայց 37 թվի ժառանգները հիշողություններ ունեն, պատմություններ են պատմում։
Հիմա մենք շատ ճիշտ կարող ենք դատել ինչ է տեղի ունենում այն տարիներին, այն տարիներին, այն տարիներին այս դիրքերից։ Բայց հենց փորձեք լինել այն ժամանակում։ Ու հենց միゃ տեսնեմ այդ հիմա խոսացողները, թե ինչ կուրկուրի ցակեին մտել, որ մի կերպ պլստանես ամբողջից։
Որովհետև այստեղ գալիս է արդեն ամբողջի եւ մասսայական հիպնոզի ազդեցություն, երբ արդեն ցանկություն չի առաջանում բացահայտել, այլ ցանկություն է առաջանում միայն հակադրվել։
Երնջակյանն ու Վարդազարյանը պնդեցին, որ հարյուրավոր մարդկանց գնդակահարությունների համար մեղադրվող Միկոյանի դեմ պատմական լուրջ եւ իրական փաստեր այդպես էլ չբերվեցին։
Զորք են աղել, մեր լրտես աղել, ընդդեմ
ապացույցներ չկան Միկոյանի ստորագրությունը, ոչ մի դատավճիռ չկա, ուղղակի գրված է Միկոյան սակլաս։
Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Դավիթ Սանասարյանը մեզ հետ զրույցում ասաց, որ հարցը բարձրացնելիս մեծ սպասարկներ չուներ ավականուց, բայց եթե հիմա իշխանություններին հաջողվեց անտեսել հանրային կարծիքը, ապա արձանը տեղադրելու ժամանակ ընդ վզումից խուսափել նրանց չի հաջողվի։
Շատ ամոթալի վիճակում կայտնեմ։ Եթե ես ինքս լինելով ժառանգ, նաև խոսել եմ շատ-շատերի հետ, ամեն մեկ ինչ-որ բան հետ արձանի պատրաստվում է։
Իդեպ այսօր ավականու նիստի օրակարգում ներառված էր նաև խորհրդային տարիների մեկ այլ հայտնի ներկայացուցիչ ակադեմիկոս Մկրտիչ Ներսիսյանի հուշատախտակի տեղադրման հարցը։ Բարև Երևան Դաշինքի անդամ Ստյոպ Ասաֆարյանը փորձեց հասկանալ, ինչ նպատակ են հետապնդում քաղաքային իշխանությունները խորհրդային տարիների ներկայացուցիչների հիշողությունը վերադարձնելով։ Ըստ էության չպատասխանելով հարցին, ավականու հանրապետական անդամ Լևոն Իգիթյանը խորհուրդ տվեց ընդդիմադիր գործընկերոջը մտածել սեփական կենսագրության մասին։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գորիսում Բուդաղյանների դեմ մեղադրական եզրակացությունը ուղարկվել է դատարան։ Հիշեցնեմ, անցյալ տարի Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի առանձնատան մոտ տեղի ունեցած սպանության, փոխհրաձգության, հրազենային վնասվածքներով միջադեպում, այս գործում ներգրաված նախկին մարզպետի մերձավորների նկատմամբ գործը կարճվեց։ Բուդաղյանների պաշտպանական կողմի պնդմամբ Հայաստանի այսօրվա գլխավոր դատախազի, այն ժամանակ զին դատախազ Գևորգ Կոստանյանի ակտիվ ջանքերով, գործը փակվեց, չհասավ դատարան, և փաստորեն այդ միջադեպով միակ մեղադրվողները Բուդաղյանը Բուդաղյաններն են, Ավետիկ Բուդաղյանը սպանվածը, Արտակ Բուդաղյանին դատավարություն է սպասվում։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի հաղորդումը։
Սյունիքի նախկին մարզպետ Սուրիկ Խաչատրյանի տան մոտ անցած տարվա հունիսին տեղի ունեցած արյունալի միջադեպի գործն ուղարկվել է դատարան։ Միակ մեղադրյալը նախկին մարզպետի որդու և թիկնապահի կրակոցներից սպանված Ավետիկ Բուդաղյանի եղբայրն է, Արտակ Բուդաղյանը, ում սպանության սպառնալիք հնչեցնելու մեղադրանք է առաջադրված։ Խաչատրյանի որդու Տիգրան Խաչատրյանի և թիկնապահի Զարզանդ Նիկողոսյանի գործողություններում հանցակազմի մասին խոսք չկա, նրանք սեպտեմբերից ազատված են քրեական հետապնդումից, իսկ ահա Արտակ Բուդաղյանի գործողությունները մեղադրական եզրակացության մեջ այսպես են նկարագրված. Նա նպատակ է ունեցել վախեցնել Սուրիկ Խաչատրյանին և նրա ընտանիքի անդամներին, նրանց մոտ առաջացնել տագնապի, սեփական անվտանգության համար անհանգստության զգացում, դրա համար էլ հունիսի 1-ի գիշերը իր ՎԱԶ-2106 մագնիշի մեքենայով գնացել է Խաչատրյանների առանձնատան մոտ, որսորդական հրացանը ձեռքին իջել մեքենայից և սպանության սպառնալիքներ հնչեցրել Սուրիկ Խաչատրյանի ու նրա հարազատների հասցեին։ Իսկ թե ինչու է Արտակ Բուդաղյանը որոշել վախեցնել նախկին մարզպետի ընտանիքին, հիմնավորվում է այսպես. Եղբայրը Ավետիկ Բուդաղյանը մինչ այդ նրան տեղեկացրած է եղել, որ Սուրիկ Խաչատրյանի ավտոմեքենայում իրեն ծեծել են։ Բուդաղյանների փաստաբանը Հայկ Ալումյանը մեզ հետ զրույցում սավորակեց նախկին մարզպետի որդու ու թիկնապահի գործողություններն արդարացնելու ծրագրի շարունակությունը։
Հատուկ նպատակ չկա Արտակ Բուդաղյանին պատժելու, բայց որպեսզի Սուրիկ Խաչատրյանի թիկնապահի և որդու վիճակը բարելավվի, բնականաբար ընտրվել է այս ճանապարհը, բնականաբար ճակերտների մեջ անբնական է, ինչ որ արվում է։ Ստեղծել արհեստականորեն մի պատկեր, երբ որ զոհերը, Սուրիկ Խաչատրյանն և նրա հարազատները, իսկ հարձակվողները, չարագործները երկու եղբայրները, սա է։ Ի սկզբանե նպատակը դրվել է, մինչև հիմա առաջադրանքը կատարվում է դատախազության կողմից և բնակհնչական ծառայության կողմից բարեխղճորեն։
Հիշեցնենք, միջադեպին նախորդել էր հայտնի ճաշկերույթը Սյունիքի նախկին մարզպետի, Լեռնային Ղարաբաղի նախագահի և Ավետիկ Բուդաղյանի մասնակցությամբ, այնուհետև սպանվածի իրավահաջորդների պնդմամբ Սուրիկ Խաչատրյանի մեքենայի մեջ բռնություն էր գործադրվել Բուդաղյանի նկատմամբ, ինչն էլ կեսգիշերին ավարտվեց ողբերգությամբ։ Հետո Սուրիկ Խաչատրյանի որդին և թիկնապահը սպանության ու ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքներով կալանավորվեցին, բայց ընդամենը 3 ամիս անց տեղի ունեցած զորակվեց անհրաժեշտ պաշտպանություն և նրանք ամբողջությամբ ազատվեցին քրեական պատասխանատվությունից։
Որ հարցերին այդպես էլ չպատասխանեց նախաքննությունը։
Գիտեք ինչ, նախաքննությունը պատասխանեց բոլոր հարցերին, բայց բոլոր հարցերին պատասխանեց սխալ, չէ՞։ Ասենք Ծուլիկ աշակերտին, երբ որ գրատախտակի մոտ են կանչում, անպայման չէ ինքը չպատասխանի, մեկ-մեկ պատասխանում, բայց սխալ է պատասխանում։ Հիմա ես Այս պարագաներում մեր նախաքննական մարմնի այդ պատասխանները մտավորապես հենց այդպես է լամբավարար կգնահատեի։ Ուրեմն ներկայացում են այսպես. մի եղբայրը կյանքի սպառնալիքներ է տվել, նրանց սպառնացել է, որ սպանելու է, բնաջնջելու է, մյուս եղբայրը կրակել է նրանց վրա, և նրանք ստիպված, ուրեմն պաշտպանվելով, կրակել են եղբայրների վրա։ Տեսանյութը նայեք և տեսեք իրականությունը տրամագծորեն հակառակն է։
Այս ամենի ֆոնին փաստաբանը պատահական չհամարեց Գորիսում ծեծի վերջին շաբաթվա աղմկահարույց միջադեպը, որի հետ կապվում է Սուրիկ Խաչատրյանի եղբորորդու անունը։
Անպատժելիությունն է իրենց բերել այսօրվա քայլերին, ու այս անպատժելիությունն էլ հետագա քայլերի է բերելու, ու ոչ ոք չգիտի հաջորդ զոհը ով է լինելու։
Մեր զրուցակից իրավապաշտպանների համար տարօրինակ էր Արտակ Բուդաղյանի գործով մեղադրական եզրակացության այն ձևակերպումը, որ նա նպատակ է ունեցել վախեցնել նախկին մարսպետին և նրա ընտանիքի մոտ առաջացնել տագնապի զգացում, ու փաստորեն դրանից դրթված են կրակել Բուդաղյանների վրա։ Ինչպես նշեց Արթուր Սաքունցը,
շատ հետաքրքիր է նման մտածելակերպը, որովհետև նույնիսկ նախկին ոստիկանապետ Ալիք Սարգսյանը վերնիսաժի դեպքերի հետ կապված ասում է, եթե ինքն էլ լիներ, ապա ինքը կկրակեր, այսինքն կրակելու զենքը օգտագործելու, սպանելու այդ վարքագիծը շատ բնորոշ է իշխանության ներկայացուցիչներին, և իրենք ուղղակի այդ վարքագծով ցույց են տալիս, որ գոյություն ունի միայն մեկ խոսելու ձև քաղաքացու հետ իրենց կողմից, դա ուժի գործադրումն է։
Ավետիք Իշխանյանն էլ հավելեց, թե հակառակը ողջ Զանգեզուրն է տագնապի զգացում ունենում Սուրիկ Խաչատրյանին կամ նրա գերդաստանից որևէ մեկին տեսնելիս, հաշվի առնելով նրանց իր բնորոշմամբ սխրագործությունները։ Ինչպես կարող էին Խաչատրյանները վախենալ կամ տագնապել Բուդաղյաններից։
Նրանք տագնապող ընտանիք են, դա լկտիություն է, թե պատկերացրեք ո՞նց են համարձակվել այդ մարդիկ դեռ հլ իրենց նվաստ տասներից հետո գան ինչ-որ հարցեր պարձելու, հա, այդ երկուսում դե կերեք, այս սա է, ոչ թե տագնապի զգացում, սա գիտեք, սա ցինիզմի եւ լկտիության զգացում է, ոչ թե տագնապի, սա բացարձակապես տագնապ չի։ Այդ մարդիկ տագնապի զգացում չունեն, այդ մարդիկ ունեն իշխելու, նվաստացնելու, սպանելու զգացմունք։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ այլ աղմկահարույց միջադեպ տեղի էր ունեցել Հարսնակար ռեստորանում, Ռուբեն Հայրապետյանին պատկանող այդ ռեստորանում դաժան ծեծի հետևանքով մահացել էր զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանը։ Նրան դաժանորեն ծեծի ենթարկածները դատապարտվել են 12-ական տարվա ազատազրկման, բայց երկու կողմից էլ դիմումներ կան վերաքննիչ դատարան, և հիմա վերաքննիչում սկսվել է այդ դիմումների լսումները։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանի հաղորդումը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր սկսեց հարսնակարի գործով վերաքննիչ բողոքների քննությունը, տուժող կողմը բողոք է բերել պնդելով, որ զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանին մահվան հասնելու մեջ մեղադրվող 6 ամբասանյաներին 12-ական տարվա ազատազրկման դատապարտելու դատավճիռը մեղմ է, քանի որ նրանց պետք էր դատապարտել սպանության համար, իսկ ամբասանյաններն ու նրանց ներկայացուցիչները շարունակում են հայտարել, թե ազատազրկման դատավճիռը խիստ է։ Այսօր դատավոր Սերգեյ Չիչոյանի նախագահությամբ վերաքննիչ դատարանը սկսեց լսել նախ ամբասանյաների պաշտպանների բողոքները, իր բողոքը փորձեց հիմնավորել ամբասանյալ Գարիկ Մարկարյանի պաշտպանը։ Հիշեցնեմ, Գարիկ Մարկարյանը համաներման մասին ազգային ժողովի որոշումից հետո զինվորական բժիշկ Արտակ Բայազյանին հարվածելու պատասխանատվությունը ստանձնած ամբաստանյալն է։ Վերջինիս պաշտպանը շարունակելով առաջին Ատյանի դատարանում դրսևորած վերաբերմունքը տուժող կողմի նկատմամբ իր խոսքում հանդգնեց մեղադրական տոնայնությամբ խոսել հարսնակարում տեղի ունեցածից մահացած զինվորական բժիշկ Վահե Ավետյանի և մյուս տուժողների հասցեին։ Պաշտպանն իր խոսքի տարբեր հատվածներում պնդեց, թե տուժողները ոգելից խմիչքի ազդեցության տակ են եղել։ Մինչդեռ հիշեցնեմ, այս գործով դատաքննության ժամանակ դատախազության ներկայացուցիչն առաջին Ատյանի դատարանում կտրուկ հերքել էր այս և նմանատիպ այլ պնդումները։ Գարիկ Մարկարյանի պաշտպան Մարինե Թովմասյանն այսօր հանդես եկավ շատերի համար անսպասելի մի հայտարարությամբ այն մասին, թե ինչու հանկարծ ամբաստանյալներից 3-ը ստանձնեցին տուժողներից 3-ին հարվածելու պատասխանատվությունը համաներման որոշումից հետո։
Հիմնավոր է, որ իրենց 12 տարվա ազատազրկումից։ Այսպես ասեմ, սխալի բացահայտում ամենը իրականացրեցին ամբաստանյալները դատարանում։
Այս դատավարության ընթացքում նախքան համաներումը ամբաստանյաներից որևէ մեկը զղջման որևէ խոսքով հանդես չէր եկել, չէր ընդունել մեղադրանքը։ Համաներման որոշումից հետո ստանձնելով դժողներից 3-ին հարվածելու պատասխանատվությունը նույնպես հանդես չեն եկել զղջման խոսքով։ Կարիկ Մարկայանի պաշտպանը դատանից խնդրեց բեկանել առաջինացյանի դատանի դատավճիռը, կազմել նոր դատական ակտ Մարկայանին մեղավոր ճանաչել Արտակ Բայազյանին ծեծելու համար, դա ի դեպ ենթադրում է մեղմ պատիժ։ Ուշագրավ է, որ բացի Կարիկ Մարկայանի պաշտպանից մյուս ամբաստանյաների պաշտպանները ևս նշելով, թե իրենց պաշտպանյալների մեղքը դատանում չի ապացուցվել, վկայակոչեցին նրանց ինքնախոս տվանական ցուցմունքները։ Ամբաստանյալ Արթուր Բաբլոյանի պաշտպանը փորձեց համոզել, թե իր պաշտպանյալն անմեղ է, վերջինս առաջինացյանի դատարանում ցուցմունք է տվել, ստանձնելով զինվորական բժիշկ Կարիկ Սողոմոնյանին հարվածելու պատասխանատվությունը։ Բաբլոյանի պաշտպանի պահանջն էր բեկանել դատավճիռը, կիրառել համաներում Բաբլոյանի մասով կարճել քրեական գործի վարույթը կամ նշանակել մեղմ պատիժ այն պայմանականորեն չկիրառել։
Եթե դատարանը հետազոտված ապացույցների հիման վրա հաստատված կհամարի ամբաստանյան Բաբլոյանի կողմից քրեական ուժերի արտասերկերի ժողովածի առաջին մասով նախատեսված անձնավորությունը դատարելու հանգամանք է, եւ դատարանի համար վերջինս ենթակայ գրի քրեական պատասխանատվության եւ պատժի, ապա ամբաստանյան Բաբլոյանի նկատմամբ իրավել կանոնների մատնելու մասին ազգային ժողովի որոշման պատասխան դրվածի դիտերը եւ Բաբլոյանի մասով կարճել քրեական գործի վարույթը կամ
այսօր վերաքննիչ բողոքը ներկայացրեց նաև ամբաստանյալ Արման Բաղդասարյանի պաշտպանը, վերջինս վերաքննիչից խնդրեց բեկանել դատավճիռը եւ նույն ժամանակ այլ պահանջներ ներկայացրեց։ Փաստաբանի մյուս պահանջն էլ այն էր, որ եթե վերաքննիչը նույնպես հաստատված համարի մեղադրանքը, ապա պետք է դատապարտել օրենքով նախատեսված պատժաչափից ավելի մեղմ պատժի պայմանականորեն չկիրառելով այն։ Մյուս ամբաստանյաների պահանջները թերևս հայտնի կդառնան հաջորդ դատական նիստին։ Ավելացնեմ, որ ի տարբերություն առաջինացյանի դատարանում ամբաստանյաների հարազատների դրսևորած պահվածքին այսօր նկատելի էր վերջիններիս վարքագծի փոփոխություն։ Հիշեցնեմ, ոստիկանությունը հարուցել է քրեական գործ առաջինացյանի դատարանում դատավճիռի հրապարակման ժամանակ ամբաստանյաների հարազատների դատարանի նկատմամբ դրսևորած անհարգալից վերաբերմունքի փաստով։ Վերջիններս հայհոյում անիծում սպառնում էին լրագրողներին, դատավորին, դատախազին, առարկաներ էին նետում նրանց ուղությամբ։ Որպես խափանման միջոց բնակավայրից չհեռանալու ստորագրություն են տրվել ամբաստանյալ Գարիկ Մարկարյանի մոր նկատմամբ։ Վերջինս այսօր ընդամենը մեկ նկատողություն ստացավ դատավոր Չիչոյանից նիստի ժամանակ ծիծաղելու համար։ Վերաքնիչ բողոքների քննությունը կշարունակվի հունիսի 3-ին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշի մարզում շարունակվում է զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի մահվան գործով դատավարությունը, սային դեպքն է, երբ սպանվածի հարազատները դին ցանկանում էին բերել Երևան, ճանապարհին նրանց կանգնացրել էին համոզել հետ վերադառնալ։ Պաշտոնական վարկածով միջադեպը տեղի էր ունեցել Զորամասի պահակախմբում, զինվորներից մեկը ինքնաձիգից կրակել էր, ինչի հետևանքով պահակախմբում ընդգրկված 19-ամյա զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանը անմիջապես մահացել էր, իսկ մյուս զինծառայողը Հրաչյա Սարգսյանը գլխից վիրավորվել։ Այս գործով դատական նիստերը ծանր մտնոլորտում են ընթանում։ Տավուշի մարզիմ ընթացող դատավարությունից հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Շուրջ երկու շաբաթ Նշան բողոքի բերանկարած զինվոր Դավիթ Խաչատրյանն այսօր դատարանում հայտարարեց, որ լավ չի զգում եւ խնդրեց հետաձգել դատավարությունը։ Հիշեցնեմ, որ 20-ամյա զինվորը մեղադրվում է ծառայակցին Լյուկ Ստեփանյանին սպանելու, մյուս ընկերոջը Հրաչյա Սարգսյանին մարմնական վնասվածք հասցնելու համար։ Նախորդ դատական իստու մեղադրողը դատարանին առաջարկել էր մեղավոր ճանաչել այս անցանքների համար եւ դատապարտել 18 տարվա ազատազրկման, պնդելով, որ մարդասպան չէ, Դավիթը կարել էր բերանը։ Նա հայտարարում է, որ երկու մտերիմ ընկերների վրա չէր կարող դիտավորյալ կրակել, որ կատարվածը եղել է պատահականություն, գուցե զենքի հետ վարվելու կանոնների խախտում, բայց ոչ դիտավորյալ սպանություն։ Իջևանում կայացած այսօրվա դատական իստին Դավիթը մասնակցում էր սեղանին հենված։ Նրա փաստաբան Վահաշակ Գևորքյանը դատարանում հայտարարեց, թե միշտ դատական իստը հասցրել է տեղեկանալ, որ պաշտպանյալը վատ է զգում իրեն։ Վանաձորի քրեակատարողական հիմնարկից նրան Իջևան հասցնելուց հետո տեղափոխել են հիվանդանոց, ինչ որ դեղ ներարկել, ասում էր պաշտպանը։
Ես ուզում եմ հասկանալ, եթե մարդը առողջական վիճակը բավարար է մարդու, նա ի վիճակ է դատական իստին մասնակցելու, ինչի համար են տեղափոխել հիվանդանոց։ Առավել ևս, հենց որ ես տեղեկացա ընդամենը րոպեներ առաջ, որ դատական նիստից ընդամենը 2 րոպե, 5 րոպե առաջ նորից սրսկումներ են, ներարկումներ են կատարել, որպեսզի կարողանա դիմանալ։ Ես ուզում եմ հասկանալ, այս ամառկային վերաբերմունքը Ինչ նպատակ է հետապնդում։
Պարոն Գևորգյան,
ինչ նպատակ է հետապնդում։
Չեն ներարգելում իմանալու, իրավընտրանքով բժիշկ են հրավիրել, բժիշկը ստացել է եւ հանրահանրիչ տարեվել, որ ներարգել։
Բժիշկը եթե ներարգել է, ուրեմն տեսնում է, որ դրա անհրաժեշտությունը կա, չէ՞։
Դատախազ Արթուր Զաքարյանը չարարկից փաստաբանի այն առաջարկին, որ անհրաժեշտ է այսօրվա դատը հետաձգել, որպեսզի դատարան բերվեն առողջական վիճակի վերաբերյալ բժշկական փաստաթղթեր, որոնցով հնարավոր կլինի պարզել, թե կոնկրետ ինչ առողջական խնդիրներ ունի մեղադրյալը։
Իսկ փաստաթղթերի կապված ընդհանրապես դիտչածը որն է, ապացուցա դատա ներկայացնելու միգուցե սիմուլյացիա։ Ինչա, ոչ մեկ համոզում իրականը դիվանը թե իման չի։
Միջդեռ առաջկություններ հնչեցին դատարանի դահլիճից, Լյուկ Ստեփանյանի մայրը պնդեց, որ որդու մահվան պատճառ դարձած Դավիթը ձևացնում է։
Իսկ այսքան ժամանակ 3 մոտ էս եղել, ի՞նչ ես մտածել։
Ի՞նչ ինչ եմ
մտածել։ Ո՞նց մտածել առողջությունը վերանայել։
Տիկին մարդը հիվանդ է, թող չտեղափոխի, ես գիտեմ որ չի կարող։
Էս շուշտա, որ նա հիվանդ է։ Էս վերան կարել է, լրջություն դուս եկել։
Դու ի՞նչ արել, լավ արել, ձեր ի՞նչ գործնա։ Վերանը կկարի, թե չի կարի, ձեր ի՞նչ գործնա։
Մահացած զինվորի հարազատները սկսեցին աղմկել, չհամաձայնելով դատական իստի հետաձգման որոշման հետ։ Դատական կարգադրիչներին հազիվ հաջողվեց զայրացած հարազատներին դուրս բերել դահլիճից։ Աղմուկ աղաղակը տեղափոխվեց դատարանի միջանցք, հետո բակ։ Լյուկ Ստեփանյանի հարազատներին դատախազ Զաքարյանը հորդորում էր հեռանալ տարածքից։ Դավիթ Խաչատրյանի պաշտպան Վաղարշակ Գևորգյանն ազատության է զրույցում իր տարակուսանքներ հայտնում հացադուլից օրեր առաջ դուրս եկած Դավիթի նկատմամբ Վանաձոր քրեակատարողական հիմնարկի անտարբերության վերաբերյալ։ Այս կառույցը բժիշկ չունի ու հացադուլից դուրս գալուց հետո տղան բժշկական օգնություն չի ստացել, կարծում է փաստաբանը, հիմնվելով նրա առողջական վատ վիճակի վրա։
Շատ վատ էր ինքը, պատահականություն չի, որ այդ հացադուլը բնականաբար իր հետևանքները թողել էր, արյունա թքում։ Ոչ մի ասեմնի պակասից, ես առողջական վիճակով տեղափոխել եմ այստեղ, դրա համար էլ գտնում եմ, որ քրեակատարողական հիմնարկը ծայրահեղ անտարբեր է։
Իսկ ինչու է ծայրահեղ անտարբեր։
Որովհետև իրեն չի հետաքրքրում երևի Դավիթ Խաչատրյանը եւ Դավիթ Խաչատրյանների նման մյուս մեկ լսացվածները, հակառակ դեպքում համապատասխան բժիշկներ կբերեին։
Եթե չլիներ պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանի միջամտությունն այս գործին, ապա նման ծանր մեղադրանք չէր առաջադրվի։ Փոխարենը գործը կքնվեր օբյեկտիվորեն, նկատում է Գևորգյանը։ Հիշեցնեմ, որ դեպքից հետո, երբ Լյուկ Ստեփանյանի հայրը որդու դին փորձում էր բերել Երևան, պաշտպանության նախարարությանն այս կերպիտ բողոքը հայտնելով առողջ որդու փոխարեն իրենց դին հանձնելու համար, նախարարն ընդառաջ էր գնացելու հավաստիացրել, որ ամեն ինչ կանի հանուն արդարության։
Այն որ այո, պաշտպանության նախարարի անմիջական այդ հայտարարությունն է ազդել, եւ այսօր մենք ունենք այս ծանր ստեղծված իրավիճակը, դրա ապացույցը նաեւ Լյուքսի մոր դիմումն էր, որտեղ նշում է, որ դուք ինձ խոստացել էիք, դա հրապարակվել է դատական նիստի ժամանակ, դուք խոստացել եք, որ պիտի ինքը ցմաբանտարկություն ստանա, բայց ես ինչ են անում իր պաշտպանները։
Հաջորդ դատական նիստը հունիսի 24-ին է։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկան, Իջևան։
Ազատություն.am, տեղեկատվության ձեր աղբյուրը ինտերնետում։
Հարևան Վրաստանում անհանգիստ իրավիճակ է երկրի արևելքում, որտեղ շատ ադրբեջանցիներ են ապրում։ Գարդաբանի շրջանից հաղորդվում է տեղի ադրբեջանցիների և վրացիների միջև ծեծ կրտուքի մասին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Արդեն երկրորդ օրն է, ինչ իրավիճակը Վրաստանի արևելքում գտնվող Գարդաբանի քաղաքում շարունակում է լարված մնալ։ Մայիսի 28-ի ուշ երեկոյան վրաց և ադրբեջանցի երիտասարդների միջև ծեծ կրտուքը սրեց հարաբերությունները 20,000 բնակիչ ունեցող այս քաղաքում ապրող երկու հիմնական ազգային խմբերի միջև։ Գիշերային միջադեպից մի քանի ժամ անց 3:30-ին մահակներով զինված և պատմական հայրենիքի դրոշները կրող հարյուրավոր ադրբեջանցի երիտասարդներ դուրս եկան փողոց, բողոքելով իրենց բնորոշմամբ Վրաստանի ազգությամբ ադրբեջանցի քաղաքացիների իրավունքների ոտնահարման դեմ։ Իրավիճակը հանդարտեցնելու նպատակով Մարսկենտրոն Ռուստավից Գարդաբանի ժամանեց քվեմոքարտ լեյնահանգապետ Գյորգի Մգեբրիշվիլին։ Առաջին հերթին նա փորձում էր հանդարտեցնել փողոց դուրս եկած տեղացի ադրբեջանցիներին, ասելով, թե միջադեպի մեղավորը սադրիչներն են։
Բրխոյդ գավարդ ասա азербайджанцы, мамы так и сделали. Азербайджанцы все
это провокаторы, я не буду.
Мы здесь, если гражданин Грузии,
будут,
а у нас нету по-человечески правда.
Нет.
Բախումներից ավելի մասին կարող է վկայել թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ սկզբում իրավիճակը փորձեցին վերահսկողության տակ առնել տեղի ոստիկանության աշխատակիցները, բայց անգամ օդարձակված նախազգուշական գրակոցներից հետո բախումները չդադարեցին, ինչը ներքին գործերի նախարարությանը ստիպեց Թբիլիսիից Գարդաբանի ուղարկել հատուկ նշանակության ջոկատի մի քանի տասնյակ մարտիկների։ Ինչ վերաբերում է բախման պատճառներին, ապա վրացական ոստիկանության պնմամբ իրավիճակը երկրի ամենամեծ ադրբեջանաբնակ քաղաքներից մեկում սրվել է կենցաղային հողի վրա, երբ ծագումով սվան երիտասարդների մի խումբ մուտք է գործել ադրբեջանցիներին պատկանող թեարան, վեճի բռնվել սեփականատիրոջ և նրա ընկերների հետ, ապա նաև հայհոյել ադրբեջանցիներին։ Վրացական ընդդիմությունը, սակայն, պնդում է, որ տեղի ունեցածը ոչ թե կենցաղային, այլ քաղաքական ենթատեքստ ուներ։ Այս մասին հայտարարեց Միխայել Սահակաշվիլի լի մերձավոր զինակիցներից մեկը Գիգի Ուգուլավան։
Գարդաբանի թաուզ դայսքան
Գարդաբանի միջադեպը հստակ քաղաքական դրդապատճառներ ունի։ Հարցակման ենթարկված երիտասարդները ազգային միացյալ շարժման անդամներ էին, սա միանշանակորեն քաղաքական հարցակում էր, իրականացված հունիսի 15-ի տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից առաջ։ Հարցակման հեղինակները կապ ունեն իշխող վրացական երազանք դաշինքի հետ, հայտարարում է Ուգուլավան։
Քարթուլիոցներից պարտիզ ծառումատգերներն։
Նրա այս պնդումը հաստատում է նաև Սահակաշվիլի կուսակցության տեղական բաժանմունքի ղեկավար ազգությամբ ադրբեջանցի Ռամին Բայրամովը։ Ընդդիմությունից հնչող պնդումները, սակայն, պաշտոնական Թբիլիսին կտրականապես հերքում է, կոչանելով կենցաղային վեճերին քաղաքական հնչեղություն չհաղորդել։ Արդարադատության նախարար Թեացուլուկյանի։ Ես դիմում եմ Գարդաբանիում տեղի ունեցած ծեցկրտուքի մասնակիցներին, կոչեմանում հանդարտություն պահպանել, չնայած կոնֆլիկտի կողմերից և ոչ մեկը քաղաքական որևէ ուժի ներկայացուցիչ չէր, բայց և այնպես տեղի ունեցող իրադարձությունները կարող են վնասել ընտրական պրոցեսների բնականոն ընթացքը։ Ուկրաինայում հայտարարվել է նորընտիր նախագահի երթմնակալության օրը, հունիսի 7-ին Պետրո Պորոշենկոն կստանձնի նախագահի պաշտոնը։ Մինչդեռ երկրի արևելքում իրավիճակը խիստ լարված է մնում։ Արևմուտքը մտահոգություն է հայտնում, որ ռուս անջատողականների ձեռքին ժամանակակից զենքեր են հայտնվում, որով նրանք կարողանում են ուղղաթիռներ ոչնչացնել։ Նաև պնդումներ կան, որ Ռուսաստանից գրոհայիններ են անցնում սահմանը և կռվում անջատողականների շարքում։ Լսենք Արմեն Քոլոյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ուկրաինայի պաշտպանության նախարար Միխայլո Կովալն այսօր Կիևում ասել է, որ հակաբեկչական գործողությունը կշարունակվի մինչև կարգ ու կանոնի հաստատումը։ Նախորդին Սլավյանսկի մոտակայքում ռուս անջատականները վայր են գցել ուկրաինացիների մարտական ուղղաթիռը, զոհվել է 14 զինծառայող, նրանց թվում գեներալ Սերգեյ Կուլչիցկին։ Մեր զինված ուժերը ավարտել են առաջադրանքը և Դոնեցկի հարավային ու արևմտյան, ինչպես նաև Լուգանսկի հյուսիսային հատվածները մաքրել են անջատականներից, ասել է Կովալը և ավելացրել. Մեր նպատակն է խաղաղություն և կարգ ու կանոն հաստատել շրջանում։ Երեկ Վաշինգտոնում PBS TV հեռուստակայանի թղթակցի հետ ուկրաինական զարգացումների մասին է խոսել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին, ով ասել է, որ թեպետ ռուսական զորքերը հետ են քաշվում Ուկրաինայի սահմաններից, միևնույն է, կամ փաստեր, որոնք վկայում են, որ Ռուսաստանի տարածքի զինյալների խմբեր են ներխուժում Ուկրաինա։
The troops that were on the border are moving back towards Moscow, not towards Kiev. Everybody acknowledges that the sanctions have had a profound impact on Russia.
Բանակի մոտ կանգնած ստորաբաժանումները շարժվում են ոչ թե դեպի Կիև, այլ Մոսկվա։ Հիմա բոլորը հասկանում են, որ Բարակ Օբամայի սահմանած պատժամիջոցները լուրջ ազդեցություն են գործել Ռուսաստանի վրա, և գինը Ռուսաստանի համար ավելի մեծ կլինի, եթե այդ երկիրը չդառնա վստահելի գործընկեր, որը կարող է նպաստել Ուկրաինայի առաջընթացին, ասել է Քերին։
There were greater costs yet to come if Russia can't find a way to become a constructive partner in trying to help strengthen Ukraine going forward.
Ամերիկայի պետքարտուղարը միաժամանակ ավելացրել է, որ այնուամենայնիվ կան վտանգավոր ազդակներ։
There is evidence of Russians crossing over trained personnel from Chechnya to stir things up, to engage in fighting.
Կանապացույցներ առ այն, որ ռուսները հատում են սահմանը, Չեչնիայից գալիս են վարժված զինյալներ, ովքեր ցանկանում են խառնել ամեն ինչ եւ ներքաշվել կռվի մեջ։ Մենք հուսով ենք, որ ռուսները կփորձեն ավելի ակտիվ ջանքեր գործադրել իրավիճակը կայունացնելու համար, կօգտվեն ուկրաինական ընտրությունների ինձեռաց հնարավորությունից, կընտրեն այն ճանապարհը, որը Ուկրաինան կդարձնի արևմուտքը եւ արևելքը կապող կամուրջ, ասել է Քերին։
We hope the Russians would actually engage more proactively in efforts to now take advantage of the election, build a road forward where Ukraine becomes a bridge between the West and the East.
Վաշինգտոնում մտահոգություն են հայտնել Սլավյանսկի մոտակայքում ուկրաինական ուղղաթիռը վայր գցելու կապակցությամբ։
We are disturbed by the ongoing violence in eastern Ukraine, including reports that separatists have shot down a Ukrainian military helicopter, killing 14 people.
Մեզ անհանգստացնում է Ուկրաինայի արևելքի կացությունը, այդ թվում ուղղաթիռի կործանման հետևանքով 14 մարդկանց զոհվելու մասին հաղորդագրությունը։ Մենք մանրամասներ դեռ չգիտենք, սակայն մտահոգիչ է այն, որ անջատականները արդիական զինատեսակներ ունեն եւ դրսից աջակցություն են ստանում, ասել է Սպիտակտան խոսնակ Ջեյ Քարնին։
But we are concerned that this indicates separatists continue to have access to advanced weaponry and other assistance from the outside.
Ազատություն ռադիոկայանի ծրագիրը ավարտվեց, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանն է, տեսություն։ Հիմա ինտերնետային մեր էջում սկսվում է մեր տեղ հաղորդաշարը, Ազատություն TV հաղորդումը, այսօրվա մեր հյուրը մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է, լրատվական կենտրոնի հիմնական թեման Եվրասիական տնտեսական միության Աստանայի հանդիպումն է։ Հիշեցնեմ ինտերնետային մեր հասցեն ազատություն.am։